Nu fortæller Peter Nersø om den russiske komponist Dmitrij Sjostakovitj, der levede fra 1906 til 1975.
Da Sjostakovitj var 8 år gammel, begyndte hans mor at give ham klaverundervisning mod hans vilje. Men han blev hurtigt grebet af musikken, fik lyst til at selv at komponere, og i 1919 fik han et stipendium, så han kunne studere musik på Musikkonservatoriet i St. Petersborg. I de første år efter den russiske revolution i 1917 var der en forholdsvis åben kulturpolitik, og Sjostakovitj kunne lære den nye eksperimenterende musik at kende, for eksempel værker af Prokofjev og Stravinsky. Ved siden af den traditionelle akademiske musik, der for eksempel blev repræsenteret af konservatoriets direktør Glazunov. I løbet af nogle år fandt han sin egen stil. Den var en blanding af den traditionelle stil og de forskellige eksperimenterende stilretninger, men den havde altid et personligt præg. Allerede i 1926 præsenterede Sjostakovitj sin første symfoni. Glazunov prøvede at få ham til at rette nogle utraditionelle ting i den, men det nægtede Sjostakovitj. Symfonien blev en succes og gjorde også Sjostakovitj kendt uden for Ruslands grænser. Endnu mere kendt blev han med operaen Lady Macbeth fra Mtsensk fra 1932. Vi hørte i indledningen til udsendelsen mellemmarksmusikken før tredje scene, og nu skal vi høre musikken før femte scene. Den spilles af orkestret ved Bastilleoperaen under ledelse af Myung Woon Jung. Ved opførelsen i 1934 fik Lady Macbeth en god modtagelse hos publikum og musikkritikerne. Men herefter strammede Stalin kulturpolitikken, og i 1936 kom der på direkte foranledning fra Kommunistpartiets centralkomité et voldsomt angreb på operaen i partiavisen Pravda. Musikken blev beskyldt for at være kaotisk og i modstrid med det socialistiske samfund, der var under opbygning i Sovjetunionen. På dette tidspunkt blev operaen opført i mange sovjetiske byer, og den blev straks efter artiklens fremkomst taget af plakaten overalt. Sjostakovitj blev meget nedtrykt over dette indgreb, men han blev søgt trøstet af selveste Stalin, der opfordrede ham til at foretage en rejse rundt i Rusland for at studere folkemusik, hvilket forhåbentlig kunne få ham ind på den rette vej. Nogle af Sjostakovitjs komponistkollegaer begyndte af opportunisme at kritisere Lady Macbeth og andre af Sjostakovitjs værker, selvom de tidligere havde rost dem. Men Sjostakovitj lod sig ikke slå ud. Han benyttede den prestige, han allerede havde vundet i en tidlig alder, til at lade sig indvælge i forskellige bestyrelser inden for musikverdenen, så han i det omfang, det var muligt, kunne beskytte andre komponister, der blev ramt af Kommunistpartiets snæversyn. I nogle år gik Sjostakovitj stille med dørene og undlod at offentliggøre udfordrende værker. Han blev professor ved Musikkonservatoriet i St. Petersborg, der dengang hed Leningrad, og fik Stalinprisen i 1941. Samme år forbedrede han sin officielle position betragteligt ved at skrive sin patriotiske 7. symfoni med tilnavnet Leningrad. Vi skal herfra høre slutningen af 4. sats, spillet af Concertgebouworkestret i Amsterdam under ledelse af Marius Jansons. Shostakovich skrev sin 7. symfoni i Leningrad, mens tyskerne belejrede byen, og denne led hårdt under bombardementer, kulde og sparsomme forsyninger. En stor del af indbyggerne døde af sult, men byen overgav sig ikke. Shostakovich var skeptisk over for Stalins styre, men han havde en stærk fædrelandsfølelse og var ked af, at han ikke blev accepteret til frivillig militærtjeneste. Han måtte nøjes med at gå brandvagt på musikkonservatoriets tag. Mens Shostakovich sendte kone og børn ned i kælderen under bombeangrebene, forblev han selv i sin lejlighed for at skrive sin 7. symfoni om befolkningens heltemodige forsvar af Leningrad. Det levede helt op til partiets krav om, at der skulle ligge en opbyggelig idé bag et musikværk, og det blev opført med stor succes mange steder i landet i 1942, første gang i Kuibyshev, hvortil Shostakovich mod sin vilje var blevet evakueret. En kopi af værket på mikrofilm kom via Persien og Egypten til de allierede vestlige lande, hvor det også fik stor succes. Symfoniens succes var forbundet med omstændighederne ved dens tilblivelse, og i dag regnes den ikke for at være et af Shostakovichs bedste værker. Under sit ufrivillige ophold i Kuibyshev skrev Shostakovich en anden klavertrio. Den indeholder motiver fra jødiske folkesange, og det var Shostakovichs måde at udtrykke sin medfølelse med jødernes skæbne under Hitlerstyret. Vi skal fra denne trio høre anden sats spillet af Buzard Trio. Omkring krigens slutning skrev Shostakovich sin 9. symfoni. Det er et af Shostakovichs mest let tilgængelige og traditionelle værker. Især første sats er i høj grad opbygget efter klassiske forbilleder, ikke mindst Haydns symfonier, som Shostakovich nærede en stor interesse for på dette tidspunkt. Selvom der ikke var noget særligt kontroversielt i symfonien, blev den alligevel kritiseret fra officiel side. Den var for letkøbt og udtrykte ikke den pompøse sejrstemning, partiet forventede af en symfoni i 1945. Senere blev kritikken af symfonien hårdere, Den blev beskyldt for at indeholde sygelige elementer, og det blev forbudt at opføre den. På tidspunktet var det kun tilladt at opføre to af Sjostakovits symfonier. Den ene var naturlig nok Leningrad-symfonien, den anden var symfoni nummer 5 fra 1937, det vil sige efter den første kritikbølge, og denne symfoni havde Sjostakovits lavet en MC-partifunktionær udstyret med det monstrøse tilnavn, en sovjetkunstners praktisk kreative svar på retfærdig kritik. Hvorved det lykkedes Sjostakovits at få partiet til at overse, at symfonien faktisk på nogle punkter var i modstrid med partiets musikpolitik. Vi skal fra Sjostakovits 9. symfoni høre den livlige første sats. Den spilles af BRT Filharmoniorkester i Bruxelles under ledelse af Alexander Rakbary. Thank you. Under 2. verdenskrig var der sket en vis afspænding i kulturpolitikken i Sovjetunionen, fordi det galt om, at alle stod sammen mod den ydre fjende. Men herefter skete der en indtrætning inden for kulturlivet, og i 1948 kom turen til musikken. Det ramte ikke mindst Sjostakovitj, der blandt andet mistede sin stilling ved Musikkonservatoriet. Her havde han været afholdt af de studerende, for selvom han stillede store krav til dem, var han ikke autoritær, og han kunne være yderst hjælpsom over for de studerende, om nødvendigt også med penge. Sjostakovitj reagerede på partiets kritik, der nu også ramte hans Leningrad-symfoni, ved tilsyneladende at give kritikken ret ved at trække sig ind i sig selv og holde en lav profil. Sjostakovitj var ikke for ingenting en dreven skakspiller, der altid handlede velovervejet og forstod at forudse modpartens næste træk. Han offentliggjorde en række musikstykker, der svarede til partiets krav, og samtidig skrev han i hemmelighed værker efter sit eget hoved, gerne i et melankolsk tonefald. I begyndelsen af 1950'erne skrev Sjostakovitj en samling præludier. Der er 24 ind for hver toneart. Men bortset fra begyndelsen og slutningen forholder præludierne sig meget frit til tonearten. Præludierne er inspireret af Johann Sebastian Bach og er præget af enkelhed ved kun at indeholde en begrænset mængde motivisk stof. Til gengæld benytter de hyppige gentagelser for at skabe en indtrængende virkning. Vi skal fra denne samling høre Præludium og Fuga i A-dur, spillet af Tatjana Nikolajeva. Thank you. Lige efter Stalins død i 1952 offentliggjorde Sjostakovitj de værker, han indtil da havde holdt hemmeligt. Herunder er den 10. symfoni, som af mange regnes for Sjostakovitjs bedste. Sjostakovitj havde altid helheden for øje, når han komponerede, og denne symfoni hænger godt sammen ved, at satserne citeres i hinanden. Det er blevet hævdet, at symfoniens anden sats er en beskrivelse af Stalins onde væsen. Det er ikke helt sikkert, at Sjostakovitj har ment det så personligt, men i hvert fald er der et klart diabolsk præg over satsen. Til gengæld gør Sjostakovitj i 3. og 4. sats udstrakt brug af de toner, der svarer til forbogstaverne i hans navn, det vil sige, at nu vil han endelig være sig selv. I 4. sats citeres det diabolske fra 2. sats, men motivet med Sjostakovitjs forbogstaver sætter sig igennem til sidst. Stalins død medførte først i løbet af et par år et mildere klima for åndslivet, og Sjostakovitjs 10. symfoni var så kontroversiel, at Komponistforbundet brugte et 3-dages møde til at diskutere for og imod symfonien. Diskussionen om, hvorvidt symfonien skulle anses for at være passende eller ej, varede helt til 1957. Vi skal høre den diabolske anden sats fra Sjostakovitjs 10. symfoni, spillet af Philadelphia Orchestra under ledelse af Eugene Ormandy. We'll be right back. Som ung mand ernærede Sjostakovitj sig ved at spille klaver til stumfilm i en biograf. Han var flere gange ved at blive afskediget, fordi han ikke spillede det, biografens ledelse ønskede, men improviserede på en måde mangefaldt uforståelig. Han gik meget op i filmens handling og i spillet, og var bagefter tit så ophidset, at han ikke kunne sove om natten. Senere komponerede Sjostakovitj meget filmmusik, hvilket afspejler hans livslange interesse for filmkunsten. Denne musik er typisk mere lettilgængelig og i ørefaldende end hans øvrige musik, og den medvirkede til at gøre ham populær i den brede russiske befolkning, og var på grund af sin ukontroversielle natur mere accepteret af det kommunistiske styre. Sjostakovitjs mest kendte filmmusik er til den film, der på engelsk hedder The Gadfly. Vi skal herfra høre romancen, spillet af Ukraines nationale symfoniorkester under ledelse af Theodor Kucha. Thank you. Sjostakovitj var blevet gift i 1932. I 1954 døde hans kone. I 1956 indgik han et nyt ægteskab, der hurtigt blev opløst ved skilsmisse. I 1962 giftede han sig med en 27-årig kvinde, som han levede med indtil sin død. I 1956 skete der et politisk og kulturelt tøbrud i Sovjetunionen, og Sjostakovitj fik offentliggjort en artikel, der kritiserede den hidtidige musikpolitik, for eksempel for at forhindre, at det tragiske blev udtrykt i musikken. Herefter blev flere tidligere forbudte værker af Sjostakovitj opført, og han blev endda i 1962 indvalgt i den øverste sovjet. Herefter var det ikke nødvendigt at indgå kompromiser, og han besluttede at skrive musik helt efter sit eget hoved. I de sidste år af sit liv var hans arbejdsevne dog stærkt nedsat på grund af sygdom, blandt andet en rygmarksbetændelse, der medførte alvorlig lammelse. Vi slutter udsendelsen ved at høre anden sats af Sjostakovitjs anden klaverkoncert fra 1957. Sjostakovitj som modstander af overdreven romantisering og tilhænger af saglighed, hvilket godt kunne udarte til skepsis og tørhed. Men i denne sats tillader han sig selv, ligesom i The Gadfly, at skrive i en slags romantisk stil. Leonard Bernstein spiller klaver og dirigerer samtidig New York Philharmonic.
Det var Peter Nersø, der fortalte om Sjostakovitj.